Repere, o emisiune de Adrian Andrei.
Bună ziua, doamnelor și domnilor, iată-ne din nou împreună la emisiunea Repere. În această ocazie încercăm să pătrundem în Sfânta Scriptură și să descifrăm câteva repere practice pentru viața noastră de credință. Încercăm astăzi să vă provocăm cu un subiect interesant. Vreau să vă spun de la bun început că am descoperit care este metoda pentru a ajunge desăvârșiți. Domnul Hristos a spus, fiți dar desăvârșiți după cum și Tatăl vostru cel Ceresc este desăvârșit. Ei bine, astăzi vreau să vă dau o rețetă cum putem să ajungem desăvârșiți. În sfera noastră de acțiune, Dumnezeu dorește lucrul acesta de la noi și astăzi vă propun să dezbatem acest subiect interesant, cum să ajungem desăvârșiți. Invitatul meu de astăzi, cu care voi dezbate acest subiect interesant, este Costi Gogoneață. Bine ai revenit în cadrul emisiunii Repere.
Mă bucur să fim din nou împreună, Adi, mă bucur să fiu alături și de ascultători și de telespectatori și să deschidem cuvântul lui Dumnezeu pentru a fi inspirați doar de El și nu opiniile noastre să fie importante, ci cuvântul sfânt.
Și aș mai adăuga, eu vrem să fim și autentici. Nu te-am mai prins de mult timp în cadrul emisiunii Repere, dar am planificat și în sfârșit astăzi ești împreună cu mine și cu telespectatorii și radioascultătorii noștri și vrem să fim și autentici totodată în dezbaterea pe care o avem. Tu răspunzi de acest program deosebit și anume programul autentic. Ne poți spune câteva cuvinte înainte de a dezbate subiectul de astăzi?
Sigur, autenticitatea are de-a face cu desăvârșirea, că nu poți fi desăvârșit dacă nu ești autentic. Și asta poate fi o cheie, o primă cheie în discuția noastră. Autentic podcast are de-a face cu o modalitate de a înțelege felul în care Dumnezeu își face simțită prezența în viața noastră chiar și astăzi și cumva Biblia devine practică. Îl descoperim pe Dumnezeu în experiențele acelora care L-au cunoscut pe El și cum Dumnezeu le-a schimbat viața sau cum Dumnezeu este o constantă în viața lor. Este un canal de YouTube și de asemenea pe lângă ceea ce realizăm în studioul de podcast am început să facem și niște conferințe autentic, adică să mergem în diferite locuri din București pentru început, dar noi ne dorim să mergem mai departe de atât și împreună am planificat o astfel de întâlnire pentru Câmpineni și va fi acolo, sper eu, pe 10 iunie. O primă descindere a conferințelor autentică dincolo de București. Vom avea o conferință împreună cu profesorul universitar dr. Dumitru Borțun. Îmi place mie să cred, pentru mine cel puțin așa este, profesorul cel mai iubit din România. Prin urmare, cred că va fi o conferință destul de profundă și în același timp o conferință care să arate cu adevărat o preocupare față de schimbarea în bine pe care ne-o dorim în țara asta, în lumea asta, printre noi.
Frumos, te apreciez pentru aceste inițiative, pentru aceste planuri și Dumnezeu să-ți dea putere să le duci la îndeplinire pe toate.
Așa să dea Dumnezeu, asemenea.
Cuvântul este puterea prin care noi creăm sau distrugem. Cuvântul este darul care vine direct de la Dumnezeu, spunea cineva. La început a fost cuvântul și cuvântul era Dumnezeu și cuvântul e puterea pe care o avem de a ne exprima, de a comunica gândurile, trăirile, simțămintele noastre și astăzi aș vrea să vorbim despre această metodă de desăvârșire și vreau să mă ajut dacă într-adevăr am descifrat sau am înțeles bine ceea ce spune Scriptura, dacă este reperul cuvenit. Prin vorbirea noastră ne desăvârșim caracterul?
Este o componentă importantă vorbirea față de caracterul nostru, pentru că până la urmă prin limba noastră, prin cuvintele noastre, dăm afară ce este în interiorul nostru. Și atunci, inevitabil, nu le putem despărți pe cele două. Iacov are un capitol întreg față de chestiunea asta a vorbirii și în capitolul 3 el vorbește despre felul în care el se așteaptă ca să ne purtăm cu limba. Ea este conectată cu mintea noastră și inevitabil fiind ființe raționale pe care Dumnezeu le-a creat, avem nevoie de o conectare a limbii cu gândul nostru. Și atunci desăvârșirea ține de chestiunea asta, a felului în care ne exprimăm. Noi nu putem să avem pretenția că suntem oameni ai lui Dumnezeu, dar să dăm frâu liber cuvintelor și vorbelor noastre, fără să le trecem printr-un filtru rațional, pentru că lucrul acesta l-a cerut și Dumnezeu de la noi prin Mântuitorul Iisus Hristos, care ne-a spus că El este calea, adevărul și viața. Adevărul nu poate să fie decât o constantă aceasta a minții noastre, dată pe față prin cuvinte.
Aș vrea să ne apropiem de Cuvântul lui Dumnezeu și să lăsăm să vorbească.
Sigur.
Și pentru că ai amintit de Iacov, capitolul 3, într-adevăr, este capitolul care ne îndeamnă în a vorbi sănătos, în a vorbi ce trebuie și cum trebuie și când trebuie. Vreau să pornesc de la versetul al doilea din acest capitol. Toți greșim în multe feluri, dar este o realitate a vieții terestre. Dacă nu greșește cineva în vorbire, este un om desăvârșit. De aceea m-am legat pentru subiectul de astăzi de ideea aceasta. Poți ajunge desăvârșit prin vorbire. Iacov spune lucrul acesta. Dacă nu ai greșit în vorbire, atunci ești un om desăvârșit. Bineînțeles, tu ai amintit că sunt și alte componente. Vorbirea este doar o falie din ceea ce înseamnă desăvârșirea caracterului creștin. Vreau să ne ocupăm astăzi în special de vorbire. Sunt și alte elemente, e clar. Dar dacă omul ar răzbi aici sau ar ajunge de nota 10 în ceea ce privește vorbirea, am putea spune că, într-adevăr, el este desăvârșit, nu?
Da, nu spunem noi, o spune Scriptura. Da, Iacov, inspirat de Duhul Sfânt, amintește chestiunea aceasta și ne dă și câteva soluții aici. Ne spune despre ce putem face cu acest modular mic ce există în trupul nostru, fie putem să zidim, fie putem să distrugem. Și el poate fi folosit doar cu înțelepciunea care vine de sus, pentru că la un moment dat ni se vorbește și despre chestiunea aceasta, o înțelepciune venită despre oameni, o înțelepciune venită despre Dumnezeu. Limba, vorba, ea ține și de tonul vocii, e foarte important. Una este să spui cu blândețe anumite cuvinte, alta este să spui răstit. De asemenea, mica feței este foarte important atunci când vorbești cu cineva. E important ce-i transmiți prin privirea ta, prin zâmbetul tău sau prin lipsa zâmbetului. Așa că toate acestea sunt, de fapt, împodobite pentru a arăta cu adevărat ce înseamnă desăvârșirea. De aceea spuneam de mai multe componente, pentru că tu poți să fii blând cu limba, dar în același timp, prin gestica ta, prin mimica ta, dai dovadă de cu totul alte chestiuni. Și așa cum știi, psihologia vorbește despre elementele comunicării, da?
Și știți
bine, da, limbajul non-verbal este mult mai pregnant, mult mai important decât limbajul cuvintelor. De aceea cred că este important să le legăm de tot contextul, dar inevitabil, pentru că analizăm Iacov capitolul 3, ne vom opri cu pregnanță, cu deosebire asupra cuvintelor și asupra vorbelor noastre.
Uite ce scrie aici, de la versetul 5. Tot așa și limba este un mic mădular și se vălește cu lucruri mari. Iată un foc mic ce pădure mare aprinde. Limba este și ea un foc, este o lume de nelegiuiri. Toate soiurile, versetul 7, de fiare, de păsări, de tărătoare, de viețuitoare, de mare, se îmblânzește și au fost îmblânzite de neamul omenesc. Versetul 8 mă surprinde. Dar limba niciun om nu poate îmblânzi. Și atunci, dacă mie mi se pare că Iacov încurcă un pic lucrurile aici. Spune, dacă nu greșim în vorbire, ajungem desăvârșiți, ridică ștacheta foarte sus, iar apoi ne spune realitatea că nimeni nu poate să îmblânzească limba. Până la urmă, poate fi limba îmblânzită sau nu?
Sigur că poate fi limba îmblânzită, dar nu de om. Aici este marele paradox. Nu omul prin puterea lui poate să îmblânzească limba și, de fapt, substratul este mai puternic decât limba propriu-zis, în sensul în care ai nevoie de o înnoire a minții pentru ca limba ta să poată fi folosită așa cum se cuvine. Uite, de exemplu, mă întorc puțin la versetul 2 pe care l-ai citit în preambulul discuției noastre. Dacă nu greșește cineva în vorbire, este un om desăvârșit și poate să-și țină în frâu tot trupul. Vezi? Desăvârșirea are de-a face cu vorbirea, dar are de-a face cu întreaga personalitate a unui om, cu întreaga ființă a unui om. Și noi, de fapt, reflectăm caracterul lui Dumnezeu. Noi am fost creați creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Și atunci avem nevoie ca Dumnezeu Creatorul să-și facă loc în mintea noastră, în inima noastră. Și atunci când lucrurile acestea se vor întâmpla, vom vorbi așa cum se cuvine. Îți aduc aminte de un episod din Noul Testament. Mântuitorul Iisus Hristos este interpelat de farisei, de ucenicii fiind în locul respectiv, și li se adresează fariseilor cu ideea asta a faptului că ei sunt morminte văruite. Adică pe afară arată într-un fel, dar interiorul este bolnav, este secătuit, arată dezastruos, dar acest lucru cred că este important. Tu poți să ai o vorbă aleasă în public, poți să ai cuvinte potrivite pe care să ți le alegi cu înțelepciune atunci când ești înconjurat de anumiți oameni, dar cum ești tu de fapt, în realitate? Asta este dezbaterea pe care o provoacă aici Iacov, da? Pentru că nu poți îmblânzi tu ca om prin, nu știu, școală, prin mecanismele astea umane, ce există de fapt în interiorul tău. Și atunci ai nevoie de cineva din exterior, de Mântuitorul Iisus Hristos, să-L lași să vină în viața ta, în inima ta și să-ți schimbe cu adevărat felul tău de a fi, personalitatea ta.
Da, este foarte interesant ceea ce spui. Înseamnă că omul nu mai trebuie să facă nimic la capitolul acesta, nu? Orice plan, orice lucru pe care și-l pune în față ca să nu mai vorbească urât, să vorbească ceea ce trebuie, el nu-l poate realiza de la sine.
Nu-l poate realiza de la sine. Uite, de exemplu, zice așa. Oare, citesc versetul 13, cine dintre voi este înțelept și priceput să-și arate prin purtarea lui bună faptele făcute cu blândețea înțelepciunii? Dar dacă aveți în inima voastră pisma amară și un duh de ceartă, să nu vă lăudați și să nu mințiți împotriva adevărului. Înțelepciunea aceasta nu vine de sus, ci este înțelepciunea pământească. Avem de-a face cu chestiunea asta. Când tu vrei ca viața ta să arate într-un anumit fel, care să nu fie schimbată de Duhul Sfânt, inevitabil, mai devreme sau mai târziu, se va da pe față ce ești tu în realitate. Și uitați-vă, uite-te și mă adresez și telespectatorilor și ascultătorilor noștri, în societatea de astăzi sunt oameni de la care ai niște așteptări. Hai să dau exemplul ăsta. Parlamentul României. Da, ai așteptarea ca acolo să fie niște oameni care să dea o notă sănătoasă, dar uite-te că de la Caragiale încoace, cel puțin de cât avem noi scris, lucrurile se tot repetă și se repetă. Nu spun că toți sunt așa, dar într-un anumit în contextul ăsta, dar dacă nu ai inima schimbată de Dumnezeu, poți să ajungi pe cea mai înaltă treaptă a omenescului, pentru că la un moment dat, mai devreme sau mai târziu, tot se va da pe față ce există în interior, ce există în inima ta. De aceea Hristos vorbește de înțelepciunea care vine de sus prin Iacov, prin Duhul Sfânt. Da, înțelepciunea care vine de sus este curată, este pașnică, este blândă, este ușor de înduplecat, plină de îndurare și de roade bune, fără părtinire și nefățarnică. Vezi, limba, de fapt, cuvintele sunt o roadă a ceea ce există în interiorul tău. De aceea noi ar trebui să-i cerem lui Dumnezeu înțelepciune pe modelul lui Solomon. Știți că știm cu toții că Solomon, atunci când a fost chemat să fie rege peste Israel, Dumnezeu a venit la el și i-a spus: cere-mi ce vrei tu. Și el i-a cerut înțelepciune, nu i-a cerut nimic altceva. Ar fi putut să-i ceară, eu știu, să-i dea putere să cucerească foarte multe țări, să fie cel mai însemnat rege și lider politic ce a existat vreodată. Nu, el l-a cerut înțelepciune și cred că așa putem să ajungem la desăvârșire, prin dependența de Hristos. Nu prin forțele noastre. Nimeni nu va putea să ajungă vreodată desăvârșit prin forțele lui proprii. Știi că, apropo de chestiunea asta, la un moment dat a existat un teolog care a influențat destul de mult cunoașterea la capitolul ăsta, într-un mod negativ, undeva prin anii 1950, în adventism și nu numai, Andreessen pe numele lui, care vorbea despre desăvârșire care să ajungă la cote însemnate, la maximum, prin forțele tale proprii. Dar ceea ce este total eronat, total greșit, nu prin forțele tale vei putea vreodată să ajungi desăvârșit, ci prin înțelepciunea care vine de sus. Și ceea ce trebuie să faci tu, creștin fiind, este să ceri înțelepciunea asta de la Dumnezeu.
Partea noastră este să vrem și să cerem, iar Dumnezeu poate să lucreze desăvârșirea prin vorbire.
Categoric. Cum spuneam mai devreme, este o consecință vorbirea. Nu putem o consecință a înțelepciunii care vine de sus. Da, scrie aici, avem roade fără părtinire, fără fățărnicie, autentici, dacă vrei. În momentul în care ajungi să ai înțelepciunea asta de sus, dincolo de vorbire și prin comportamentul tău, că mă întorc la versetul 2, să-și țină în frâu tot trupul, și nu-l ții tu în frâu, ci Hristos îl ține prin tine. Hristos îți dă puterea asta de a merge mai departe și de a fi conștient că Dumnezeu este Cel care îți conduce viața. Și uite, la un moment dat vorbeai tu despre faptul că limba este și ea un foc, este o lume de nelegiuiri, ea este acela dintre mădularele noastre care întinează, citesc versetul 6 din capitolul 3, tot trupul și aprinde roada vieții când este aprinsă de focul ghienei. Cu limba asta poți să faci bine, dar poți să dărâmi. Poți să ajuți, dar în același timp poți să fii cel care să dai efectiv la temelie unei persoane. Și mai mult decât atât, poți fi dulce, dar poți fi și amar, puternic amar. Uneori, în viața de zi cu zi, mai bine preferi să-ți dea cineva o palmă fizic decât să te muștruluiască cu limba, să te rănească cu vorba, bine spui. De asta Iacov vorbește despre chestiunea asta importantă și el, Iacov, este unul pe care Luther la un moment dat a catalogat Evanghelia lui ca fiind una de paie. De ce? Pentru că Luther vorbea despre har, dar Iacov împletește atât de bine harul cu fapta. Nu poate să existe har fără faptă. Nu poți să fii un om al lui Hristos fără să dai dovadă că ești un om al lui Hristos. Fără să se vadă în comportamentul tău și în atitudinea ta desăvârșirea la care tu vrei să ajungi prin Mântuitorul Iisus Hristos.
Mi-a plăcut foarte mult legat de răspunsul pe care l-ai dat acum, o afirmație pe care a făcut-o cineva, și anume, cuvintele sunt niște cărămizi atunci când ele zidesc și de asemenea sunt niște buldozere atunci când ele lovesc.
În categorie, da. Și lovesc puternic.
Și lovesc puternic și de multe ori este distrusă viața unora prin vorbirea noastră, care nu dovedește că Hristos trăiește în mine. Că aici ai punctat tu și un element foarte, foarte important, zic eu. Dacă Hristos este în tine, atunci ai speranța la desăvârșirea prin vorbire.
Da, uite-te, paradoxul cel mai mare este că suntem creștini și uneori prin vorbirea noastră nu dăm dovadă de identitatea asta. Unii dintre noi mergem la biserică regulat, ne întâlnim cu Mântuitorul Iisus Hristos în ziua în care El ne-a cerut să facem lucrul acesta, ne îmbrăcăm frumos, avem haine alese, dar atunci când vine vorba de orgoliul nostru, uităm tot, lăsăm deoparte orice fel de atitudine de bun simț, pentru că eu cred că Iacov, dacă ar fi trăit în vremurile noastre, ar fi scris un capitol dedicat bunului simț, care să se vadă inclusiv în vocabularul nostru. Adică să știi și când să taci. Da? Să-ți muști limba, deși ai simți că trebuie să spui, mai bine ia-ți un timp și reflectă, spune cu alte cuvinte Iacov, înțelepciunea asta care vine de sus, pentru că este curată, este neîntinată, nu se lasă folosit așa la primul impuls. Uneori, cei mai buni, sau de cele mai multe ori, cei mai buni critici ai noștri sunt proprii copii, care ne cunosc în pijamale, ca să nu zic mai mult decât atât. Ei ne știu și cu bune și cu rele, ei ne știu și când ne dăm frâu liber, nu știu, emoțiilor, care unele dintre ele pot fi chiar negative, supărărilor noastre, ei ne știu și atunci când suntem stăpâniți, și atunci când suntem acasă, și atunci când suntem în public, și în orice context, ei ne cunosc foarte bine. Nu spun că cel care vorbește în momentul ăsta este ideal, nici pe departe, ci îmi doresc să calc și eu pe urmele Mântuitorului Iisus Hristos. Și chiar dacă poate uneori am greșit, poate că uneori am fost jos, poate că uneori am fost surprins în diferite contexte și circumstanțe, vorbind poate pe un ton nepotrivit, vin înaintea lui Dumnezeu și îmi cer iertare și fac lucrul acesta și public dacă am greșit în vreun fel sau altul. Cred că acesta este o atitudine sănătoasă a ceea ce ne cere Iacov, de fapt, dacă am jignit pe cineva vreodată, este înțelept să merg la persoana respectivă și să îmi cer iertare cu aceeași limbă și să-i spun, dar nu să fie o cerere de iertare formală, pentru că imediat simți asta. Nu, e așa, doar ca să fie. Ci Dumnezeu vrea ceva dintr-o inimă curată, să iasă cuvintele dintr-o inimă schimbată de El.
Aș vrea să abordăm versetul 9, pentru că tu ai atins cumva ideea aceasta și vreau să o discutăm mai pe larg. Și anume, versetul 9 din acest capitol ne spune că cu limba noastră binecuvântăm pe Domnul și Tatăl nostru și tot cu ea blestemăm pe oameni care sunt făcuți după asemănarea lui Dumnezeu. Pe mine mă intrigă ideea aceasta a dualismului comportamental. În fața lui Dumnezeu vii mieros, adresezi cuvinte deosebite și apoi te-ai întors cu spatele către aproapele tău și ai adresat cuvinte urâte. Cum de poate fi în stare o astfel de viețuire în viața unuia care se numește creștin, se declară și poate chiar are anumite practici creștine?
Din păcate nu este nimic nou sub soare. Categoric. Nu este un începutul la noi. Așa cum vedem, Iacov scrie asta cu 2000 de ani în urmă, aproximativ, și a existat comportamentul ăsta de-a lungul timpului, de-a lungul istoriei. Din păcate, aceasta este și retenia cu care vine la noi cel rău. Și mă duc în Eden. Forma sub care apare Satana este una ideatică, ideală, cea mai frumoasă o îmbracă. Vine la Eva și începe să-i vândă un discurs total eronat, dar o face cu zâmbetul pe buze, dacă vrei, și intri cumva în imaginea mea. Vine la Eva și nu îi se pare Evei nimic suspect. Da, dincolo de chestiunile astea care ar fi putut să ajungă la rațiunea ei, totul era lapte și miere. E, așa se întâmplă uneori și în realitatea zilelor de astăzi. Adică vii în fața celorlalți oameni, vii în fața lui Dumnezeu cu zâmbetul pe buze, extraordinar, vii, te închini, rostești cele mai frumoase rugăciuni și din păcate atunci când ai plecat, ai întors spatele cuiva căruia i-ai întins mâna cu puțin timp înainte și tu ai în mintea ta niște prejudecăți despre persoana respectivă sau poate că la un moment dat au fost niște opinii diferite, divergente, dintr-o dată te-ai schimbat. Uneori mi-aș dori să am capacitatea asta de a mă transporta cumva în fața omului când deja mi-a întors spatele și să vezi cum se schimbă de la zâmbetul ăla extraordinar, să-l vezi ce față lungă are. Chestiunea asta este cel mai și cu toată permisiunea ta, om să folosesc cuvântul ăsta, cel mai nenorocit mod de a arăta sau a pretinde că suntem urmașii lui Hristos. Când jucăm la două capete, pentru că de fapt Iacov vorbește despre asta, dar cu aceeași limbă blestemăm, cu aceeași limbă binecuvântăm. Asta este ipocrizia curată.
Nu este o mostrare de conștiință. Eu mă gândesc în felul următor. Dacă este un om care e dus la biserică și laudă pe Dumnezeu și apoi vorbește urât către fratele lui, nu este o mostrare de conștiință? Nu există o presiune a minții lui că n-a făcut ceea ce trebuie?
În principiu este o mostrare a conștiinței, dar știi că poate vreodată o să discutăm și despre asta sau poate ai discutat aici la emisiune despre conștiință. Știi că conștiința se educă. Deși uneori noi vorbim despre conștiință din perspectiva faptului că întotdeauna prin conștiință Hristos, Dumnezeu ne vorbește, de cele mai multe ori conștiința este ceva ce se formează prin ceea ce citim, prin investiția de timp pe care o facem în funcție de cui acordăm prioritatea noastră, așa că nu întotdeauna conștiința este vocea lui Dumnezeu și vocea autentică a lui Dumnezeu și este important să învățăm să deosebim vocea lui Dumnezeu de vocile celelalte. Și de asta spun că dacă un om vine doar de fațadă la biserică, ar trebui să se analizeze pe el însuși în raport cu ceva obiectiv, iar acel ceva obiectiv este Sfânta Carte. Este Sfânta Scriptură. Nu opinia unuia sau altuia, nu un clip de 30 de secunde de pe TikTok sau de pe eu știu ce altă rețea socială, de pe Instagram sau WhatsApp. Nu asta este conștiința, nu așa ne formăm conștiința curată, ci a ne da timp, energie, resurse spre a ne îndrepta spre Cuvântul lui Dumnezeu, pentru că aici este obiectivitatea de care rațiunea noastră are nevoie. Și știi că o rațiune care doarme naște moștri. Da? Asta este marele paradox. În momentul în care tu nu-ți mai pui la purtător mintea pe care Dumnezeu ți-a dat-o, direcția ta este una total greșită.
Deci conștiința se formează prin cuvântul lui Dumnezeu.
Categoric. La ea se raportează. Nu se poate altfel. Dacă tu vii la biserică și n-ai deschis cuvântul lui Dumnezeu în săptămână, dacă tu vii la biserică și tu nu te-ai rugat personal să-i cer lui Dumnezeu să-ți dea o viață nouă și schimbată, atunci când vii la biserică vei fi același. Nu te va schimba faptul că îți vei lua cele mai frumoase haine de acasă, că te-ai bărbierit frumos sau că te-ai aranjat dacă ești o doamnă și spui rochia cea mai frumoasă. Nu asta este ceea ce schimbă caracterul tău. Nu asta este soluția pentru o vorbire potrivită și sănătoasă. Nu, ci tot ceea ce vei face tu în cămăruța ta este de fapt ca antrenamentul pentru sportivi. Tu în momentul în care joci meciul oficial trebuie să ai în spate câteva ore bune de antrenament, să-ți cunoști colegii, să ai condiție fizică. Așa este și cu venitul la biserică. Venitul la biserică este meciul oficial de fiecare, din fiecare săptămână. Astăzi te pregătești, s-a terminat meciul, deja intri în antrenament pentru săptămâna următoare. Și chestiunea asta tot merge. Avem nevoie să creștem până când Hristos va îngădui să ne odihnim, da, să trecem la odihnă, fie până în momentul în care Hristos va reveni pe norii cerului și ne va lua acasă. El va desăvârși ceea ce noi am cerut prin El ca să se întâmple schimbarea în viața noastră.
Mă mai gândesc la un element și anume, e posibil ca oamenii care totuși citesc din Biblie zi de zi, sunt persoane care au practica aceasta, de asemenea care vin la biserică săptămânal și se închină lui Dumnezeu, ar fi ei în stare să-și îngroape conștiința, să nu-și dezvolte acea conștiință de care vorbeai acum și care în mod normal se dezvoltă prin cuvântul lui Dumnezeu?
Există și riscul acesta. Și de ce spun chestiunea asta?
Și de ce s-ar ajunge acolo, m-ar interesa.
Da, este pentru că această carte poate fi una ca oricare alta. Sau poate să-ți schimbe viața dacă există următoarea practică. Tu, înainte să o deschizi, pune genunchiul jos și cere lui Dumnezeu binecuvântarea prin Duhul Sfânt. Pentru că schimbarea nu voi putea face tu. Au citit cartea asta mulți intelectuali de-a lungul vremii și, din păcate, tot atât de mulți s-au declarat atei. Au citit-o fără să lase pe Hristos să le schimbe cu adevărat viața. E, chestiunea asta cred că este importantă pentru noi, să înțelegem că dacă vrem ca conștiința noastră să fie conformă cu ceea ce așteaptă Dumnezeu de la noi, aceasta sau atitudinea noastră ar trebui să fie totdeauna prin a pune genunchiul jos și a cere, așa cum spuneam despre Solomon, înțelepciune de la Dumnezeu. Aici este marea problemă, pentru că la biserică de ce vii? Cel puțin în biserica adventistă, vii dimineața la biserică, se deschide cuvântul lui Dumnezeu. Te și rogi o perioadă însemnată de timp. După aia studiezi alături de alți credincioși, ceea ce în principiu ai făcut și în curs săptămânii, aprofundezi cumva. Apoi asculți cuvântul, da? Asculți o predică, te trimit la cuvânt și în programul de după amiază de sâmbătă și tot așa. Și cu toate astea există oameni care, a căror viață nu se schimbă. Și te întreb, mai are putere Dumnezeu? Mai poate face Dumnezeu ceva? Da, doar dacă eu chem Duhul Sfânt în viața mea. Mântuitorul Iisus Hristos, în grădina Ghetsemanii, omenește vorbind, ajunsese la situația în care să spună, Doamne, și s-a și rugat așa, îndepărtează de la mine paharul acesta, dar dacă este voia ta. Aici arată dependența noastră de Dumnezeu. Aici arată felul în care îl percepem noi pe Hristos în viața noastră. Și asta trebuie să fie rugăciunea noastră de fiecare dată. Înainte să deschidem cartea aceasta, ca ea să aibă putere, trebuie să-i cerem lui Dumnezeu să-și facă voia în viața noastră prin Duhul Sfânt.
Mulțumesc, aș vrea să deschidem linia telefonică la momentul acesta. Pentru cei care ne urmăresc și ne ascultă, există un număr de telefon pus la dispoziția dumneavoastră. Acesta este 0314 378 378. Ne puteți adresa anumite întrebări sau opinii cu privire la subiectul pe care noi îl dezbatem astăzi, cum putem ajunge desăvârșiți prin vorbirea noastră. Ei bine, Costi, vreau acum să abordăm un alt element al discuției noastre. În Sfânta Carte citim despre cuvintele pe care le-au spus unii profeți sau unii oameni ai lui Dumnezeu. Și cuvintele nu sunt ușoare, sunt unele grele. Teologii numesc aceste cuvinte grele imprecații. Anumite blesteme pe care le-au invocat oamenii lui Dumnezeu din partea lui Dumnezeu. Și vreau să citesc două pasaje. În scurt, de acolo s-a suit la Betel, în capitolul 2 Împărați, capitolul 2 de la versetul 23 spune: s-a suit la Betel și pe când mergea pe drum, niște băieți au ieșit din cetate și au bătut joc de el, îi ziceau: suie-te pleșuvule. El s-a întors să-i privească și a blestemat în numele Domnului. Atunci au ieșit doi urși din pădure, au sfâșiat 42 de copii. Cum ți se pare?
Foarte dură imaginea asta. Și destul de dificil de înțeles pentru noi astăzi cum în numele lui Dumnezeu să se oficieze o crime de copii, în definitiv. Spune cuvântul lui Dumnezeu că a Domnului este răzbunarea și Dumnezeu se îndură până la al miilea neam, dar în același timp Dumnezeu și pedepsește. De ce? Pentru că Dumnezeu este unul al dreptății și numele lui Dumnezeu poate fi luat în deșert, poate fi pus călcat în picioare fără conștiință. Oamenii lui Dumnezeu la un moment dat au și în Scriptură și inevitabil și astăzi au și chemarea aceasta de a fi drepți și apărători ai dreptății lui Dumnezeu.
Da, întrebarea mea se pune să facă lucrul acesta prin anumite blesteme, pentru că aici spune că Elisei i-a blestemat. Continuăm ideea după ce preluăm un apel telefonic. Sigur. Bună ziua, sunteți în legătură directă cu noi, vă ascultăm întrebarea sau opinia dumneavoastră.
Bună ziua, mă auziți?
Da. Vă auzim, vă ascultăm.
Deci știți ce ușor de explicat lucrurile care scrie pe ecran acolo cu ajunge de buzet, dar mai greu de procesat. Din ce sens? Pentru că știm și dumneavoastră care sunteți acolo sau care ne aud frații care creștine practicanți că dacă omul citește sau are inima lui citerea cuvântului la timp în definea, omul deja e desăvârșit. Din ce punct de vedere vorbesc al Scripturii, dacă ne uităm în Epistola Pavlei către Filipeni 3, de la capitolul 3, versetele până la 15, a fost pe noi care suntem desăvârșiți. Le vorbesc la plural, nu la singular. Deci, dacă unul are în inima lui, cum a spus și de-a cuvântul la timp, în rugăciunea, el deja are inima, când se vorbea la noi, n-are limite, adică în sensul că gata, omul oriunde se vorbește, nu mai trebuie să facă nimic. E procesiune cât trăiește omul, tot timpul trebuie să fie asta. Că se
întâmplă
să
greșesc
aia, da?
Da, înțeleg ce opinie aveți dumneavoastră. Noi dezbatem doar o falie a ceea ce înseamnă desăvârșirea caracterului creștin și astăzi vorbim despre vorbire și cum putem să atingem...
Cu vorbirea, omul când are vocabular biblic se poate. Dacă te hrănești cu Scriptura, poți în vocabular să vei bine vorbire. În ce sens? Pentru că, de exemplu, vorbirea, dacă spune că aveți o vorbire duhovnicească, cum? Aia din cuvânt să ia, dacă o luăm singur de vorbire, poate fi în sensul ăsta. Adică, dacă Iacov spune, cum a zis de multe ori din Iacov, dacă cine are vorbire, deci înseamnă că de la vorbire începe lucrurile. Dar cu vorbire, sigur, dacă omul are, dacă, cum a spus, dacă citește și se roagă și vorbire, poate fi așa. Pentru că e imposibil să practici, de exemplu, o meserie și pe unde de lui să nu ți-o metezi de ea. Cu atât de mult, nici, dacă omul citește și se roagă, poate e vorbire, numai că e procesul ăsta. Să te poți sune, nu cum gata, sunt toți la credință, se botează, mergi la biserică, ghitește și gata, de se vorbim. E procesiunea lucrurilor.
Am prins ideea, vă mulțumim mult pentru... Da, mulțumim mult că ne urmăriți, că ne ascultați. Iată că cei care au cuvântul lui Dumnezeu în mintea lor, spune ascultătorul nostru, pe buzele lor, pot să ajungă de săvârșirea.
Dacă l-au pe Hristos, este foarte adevărat că se poate întâmpla asta. Capitolul 3 din Iacov, aveam aici deschis, se încheie prin următoarele cuvinte. Și roada neprihănirii este semănată în pace pentru cei ce fac pace. Adică rodul acesta vine ca urmare a legăturii pe care tu o ai cu Dumnezeu. E inevitabil să nu se întâmple așa. Și la un moment dat, cred că citeam în Evrei, capitolul 4, citesc versetul 16, zice așa: să ne apropiem, dar cu deplină încredere, de scaunul harului, ca să căpătăm îndurare și să găsim har pentru ca să fim ajutați la vreme de nevoie. Este important să înțelegem chestiunea asta, pentru că dacă noi vom înțelege că nevoia noastră este să ne schimbăm vorbirea, să ne schimbăm comportamentul, avem nevoie de harul lui Dumnezeu pentru toate astea. Singuri nu vom putea face nimic, nu vom putea să ajungem la nici măcar să alegem drumul corect spre desăvârșire, pentru că noi avem în față două direcții. Da? Va trebui să cerem din partea lui Dumnezeu înțelepciune prin harul său să ne descopere care este drumul ăsta care duce spre el. Și așa cum știm, drumul ăsta este din ce în ce mai îngust pe măsură ce viața noastră merge mai departe. Ne întoarcem spre...
Da, sigur, vreau să ne întoarcem, mai citesc încă un verset din Sfânta Carte, Psalmul 58, doar versetul 6, deși sunt și altele. Dumnezeule, zdrobește-le dinții din gură. Smulge, Doamne, măsele acestor pui de lei. Ce facem cu aceste cuvinte? Da? Vin din partea unor oameni care sunt conduși de Dumnezeu. Cum cad aceste cuvinte în dreptul altora? Sună ca adevărate blesteme. Elisei îi blesteamă pe cei 42 de copii și aceștia mor.
Sunt anumite dileme la care efectiv nu avem răspunsuri foarte concrete și foarte clare, cel puțin pe care eu nu le-am descoperit pe momentul de față. Înțeleg că avem nevoie de o schimbare a vorbirii noastre, dar în același timp înțeleg că există și anumite limite față de felul în care ne raportăm la oamenii pe care Dumnezeu i-a chemat să îi slujească lui pentru o perioadă de timp. Și atunci când vine vorba de lucruri de genul acesta, eu cred că dacă Dumnezeu a ascultat, pot să o numesc așa, rugămintea asta a celor amintiți de tine, înseamnă că Dumnezeu a fost acolo cu oamenii aceștia și prin inspirație divină lucrurile acestea s-au întâmplat.
Era necesară o astfel de acțiune atunci pentru slava lui Dumnezeu sau pentru justificarea caracterul lui Dumnezeu de-a lungul timpului?
Tocmai asta spuneam mai devreme, faptul că dreptatea lui Dumnezeu trebuie să iasă la iveală, mai devreme sau mai târziu, pentru că plata păcatului este întotdeauna moartea și această moarte vine îngăduită de Dumnezeu în momentul în care el își retrage mâna binecuvântărilor sale. Nu este o acțiune a lui Dumnezeu, ci este o acțiune a satanei. Dumnezeu, dacă noi astăzi trăim, este pentru că Dumnezeu se mai îndură de noi. Altfel ar fi trebuit să murim imediat ce am fi păcătuit. Așa stau lucrurile în privința asta, cel puțin așa le înțeleg eu. Nu pot să dau o justificare concretă a acestor vorbe, dar cred că dacă Dumnezeu a acționat ca atare, acești oameni ai lui, fiind îndemnați de Duhul Sfânt pentru chestiunea aceasta. Nu știu mai multe detalii, îmi rezerv cumva limitările pe care le am. Nu aș putea, cel puțin în momentul ăsta, să mă regăsesc într-o astfel de vorbe sau comportamente, dar dacă inspirația asta ar veni de sus, probabil că chestiunea
s-ar întâmpla. Chiar vreau să pun întrebarea aceasta, dacă un slujitor al lui Dumnezeu ar putea să folosească astfel de cuvinte astăzi, ținând cont că și slujitorii lui Dumnezeu de-a lungul timpului au fost inspirați să transmită așa ceva.
Da, uite, ai notat-o în discuția noastră prealabilă, ceea ce spunea Mântuitorul în Matei 12, 35, mai departe vă spun că în ziua judecății oamenii vor da socoteală de orice cuvânt nefolositor pe care îl vor fi rostit, căci din cuvintele tale vei fi scos fără vină și din cuvintele tale vei fi osândit. Cu excepția momentului în care Dumnezeu prin Duhul Sfânt ar da o astfel de inspirație pentru folosirea unui astfel de cuvinte, mai departe ești direct răspunzător pentru cuvintele pe care le vei rosti. Eu cred că judecata este a lui Dumnezeu, iar dacă Dumnezeu folosește un om ca instrument pentru darea unei sentințe sau unei judecăți, este alegerea lui, nu este alegerea omului. Așa înțeleg ceea ce s-a întâmplat în Vechiul Testament. Nu a fost cum să spun, orgoliul celor aduși în față ca exemple mai devreme rănit, ci a fost Dumnezeu însuși rănit. Știm noi că există un păcat și probabil că lucrul acesta s-a întâmplat acolo, un păcat împotriva Duhului Sfânt care nu mai poate fi iertat. Probabil că atitudinile lor, comportamentul lor a fost întotdeauna unul sfidător, nu la adresa oamenilor, ci la adresa lui Dumnezeu,
Dumnezeu.
Exact.
Avem încă un apel telefonic, ne grăbim să-l preluăm. Doamna Ana din București, vă ascultăm. Întrebarea sau opinia dumneavoastră?
Dacă știi ce grele momente trăiesc când îmi amintesc de câte vorbe ne la locul lor, am spus, într-o viață. Din copilărie începând și până acum. Și zic, Doamne, iartă-mă că dacă aș mai trăi o viață, n-aș mai face așa ceva. Îmi pare rău pentru un cuvânt ne la locul lui și, mă rog, astea ale bătrâneții. Acum vreau să vă spun că mi-a făcut așa o bucurie fratele Costi când a spus că îl va întâlni pe profesorul Bortun. Eu l-am văzut o dată la biserica din unde mergea fratele Soisun, Brâncoveanu. A venit pentru că acolo era anunțat Nicu Butoi. Lume multă și a fost și fratele și domnul profesor acolo. La sfârșit am dat mâna cu dânsul și am zis ce onoare ne-ați făcut și dumnealui a spus eu sunt cel onorat. Și l-am mai văzut în timpul pandemiei când se lua interviuri, așa se luau interviuri la oameni mai sus. Și toți aveau pe fundal așa o bibliotecă, dar absolut toți. Ei, când au fost la domnul profesor acasă, era într-o cameră modestă și în spate se vedea o sobă de teracotă și un scaun. Atât. Ăsta era decorul. Și a zis, ce om modest, ce om înțelept și ce om modest. Vă mulțumesc și fratului Costi, mulțumesc pentru momentul de rugăciune de sâmbătă seara.
Da, domnul fie lăudat, mulțumim frumos pentru cuvintele pe care ni le-a spus și să aveți certitudinea că dacă dumneavoastră v-ați cerut iertare, Dumnezeu are puterea să vă ierte prin Domnul nostru Iisus Hristos și prin jertfa Lui de pe Golgota.
Da, și de asemenea putem aminti faptul că pe data de 30 mai cei care doresc se pot întâlni cu domnul profesor Dumitru Borțun la sala Dallas, din București.
Da, îi așteptăm cu mare drag pe toți cei care vor să vină.
Bun, ne grăbim că timpul este împotriva noastră, deși aș fi vrut multe, multe alte lucruri să le discutăm. Biblia ne spune în Efeseni 4:29 niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură și observăm noi că este greu așa ceva, da? Niciun cuvânt stricat. Doamna Ana amintea faptul că dacă ar fi să ia viața de la început, n-ar mai folosi multe cuvinte pe care le-a folosit în această viață. Biblia totuși are standardul acesta destul de înalt și e bine că l-are, că altfel poate că noi tot timpul am trage în jos. Cuvintele noastre să fie bune pentru zidire, după cum este nevoie ca să dea har celor ce-l aud. Acum, vreau să te întreb, cum am putea să ajungem la acest ideal pe care îl prezintă Biblia aici, pe care îl prezintă Iacov, pe care îl prezintă Matei în capitolul 12, cuvintele nefolositoare să nu fie rostite. Vreau să dai un răspuns după ce mai preluăm încă un apel telefonic. Bună ziua, sunteți în legătură directă cu noi, vă ascultăm întrebarea sau opinia dumneavoastră.
Da, Domnul Hristos spune, eu sunt vița, voi sunteți nădițele. Despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Cum putem noi rămâne în butucul viței? Omul nu are nimic de făcut pentru a deveni asemenea lui Iisus. Mulțumesc! Da,
mulțumim, domnul Costel, pentru că ne urmăriți pentru întrebarea aceasta. Costel, ai dus discuția că pot totul în Hristos, da? Sau la capitolul acesta al vorbirii. Acum, omul mai trebuie să facă ceva?
Omul trebuie să fie dispus să primească. Dumnezeu nu ne
să
obligă.
Să vrea schimbare.
Exact. Imaginea asta eu am mai folosit-o de multe ori. De exemplu, tu serbezi ziua de naștere și mă chem la tine. Și eu vin cu un cadou. L-am pregătit, este totul pus într-o cutie frumoasă. Am sunat la tine la ușă și zic, uite, Adi, acesta este cadoul pe care eu ți-l ofer. Depinde de tine dacă îl vei primi sau nu. Asta ține de noi, să fim dispuși să primim darul lui Hristos, harul lui Hristos, să fim dispuși să-l primim. Dumnezeu nu ne va obliga niciodată. Aici este marele paradox. Este singurul lucru pe care îl poate face omul, să-l primească pe Hristos în inima lui, să-i dea voie lui Hristos să sălășluiască în inima lui, pentru că Hristos nu va intra printr-un abuz. Zice Apocalipsa că eu stau la ușă și bat. Tu trebuie doar să deschizi, asta zice, cineva deschide, eu voi intra la el și voi cina cu el. Asta este ceea ce ține de om, să deschidă ușa, Se deschide ușa inimii lui. Deși pare simplu, este foarte complicat. Pentru că, pe de o parte, vorbim despre orgoliu nostru, vorbim despre conștiința noastră, vorbim despre cunoștința noastră, vorbim despre gândul nostru. Cum adică? Eu nimic, nu se poate, e incredibil. Uite că trebuie să studiez, că trebuie să învăț, uite, trebuie să fac și asta, și asta, și asta. Dar toate faptele vin în urma ascultării de Hristos. Vin după ce Hristos mi-a schimbat inima. Asta este ordinea, nu invers. Adică nu ascult ca să-i fac locul lui Hristos, ci fac locul lui Hristos și atunci vin și consecințele sănătoase. Uite, de exemplu, citesc versetul 30 din Efeseni, capitolul 5. Să nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin care ați fost pecetuiți pentru ziua răscumpărării. Pecetea ne-a pus-o Duhul Sfânt. Avem nevoie de ea în inima noastră, să-L lăsăm pe Hristos acolo. El și-a făcut treaba. Doar eu trebuie să-L las ca El să-și facă loc în inima mea. Și prin cuvintele astea dau și răspunsul pe care l-ai solicitat la un moment dat, înainte de intervenția domnului Costel. Cum reușim noi să rămânem lângă Hristos? Cum reușim noi să fim oameni care prin cuvintele noastre să îi dăm laudă lui Dumnezeu? Prin a-L lăsa pe Duhul Sfânt în inima noastră. Știu că pentru mulți dintre noi pare un mesaj evanghelic, da, un mesaj care este, care poate putem să-L ducem într-o zonă diluată a ceea ce înseamnă teologia cu care noi am fost obișnuiți. Dar asta este Scriptura, aceasta este Evanghelia, să-L las pe Hristos în inima mea. Altfel, există riscul să ajung în postura lui Iuda, în care să încerc să rezolv lucrurile rațional, să-L rezolv eu pe Dumnezeu. Cum să fac? Păi dacă El n-a vrut să înțeleagă de vorbă bună, păi las că mă duc eu și fac eu partea și reușesc eu să-L motivez să ajungă la mine. Nu! Hristos trebuie să vină în inima mea să mă schimbe. Pentru că îți amintesc și drumul spre Emaus. Ucenicii nu L-au cunoscut pe Hristos. Paradoxal, nu L-au cunoscut pe Hristos după ce au stat 3 ani și jumătate cu El. N-au știut cine e, au stat de vorbă cu El, au început să-i explice niște lucruri și la un moment dat, până când Hristos nu s-a revelat lor, schimbarea n-a putut să aibă loc în viața lor și să primească imboldul de a merge mai departe. Așa este și cu vorbirea, așa este și cu atitudinea noastră, să lăsăm pe Hristos în viața noastră, că El să ne poate schimba.
Vreau să te întreb un lucru. Cum am putea să ne păzim de oamenii care au o artă a vorbirii destul de periculoasă și sau manipulatoare? Pentru că există, sau am putea spune că e o artă aceasta și se folosește chiar în multe domenii astăzi. De ce nu trebuie specificat în lumea politică sau în marketing, manipularea este la ea acasă. Cum am putea să ne păzim de oamenii care se folosesc de astfel de cuvinte și încearcă cumva să ne manipuleze? Răspunsul după încă un apel telefonic este ultimul din cadrul emisiunii de astăzi. Bună ziua! Vă ascultăm întrebarea sau opinia dumneavoastră.
Bună ziua! Foarte interesantă emisiunea. Ce vreau să vă spun, o singură nuanță, dacă vreți. Ce părere aveți de ipocrizie? Că vedem în cuvântul Domnului că fariseii aveau un limbaj destul de plăcut și nu vedem că vorbeau, să zic, ce mai așa, jigni sau nu știu cum, dar totuși erau ipocriți. Și Domnul Iisus îi condamnă exact pe tema asta, ipocrizii. Deci putem și noi, dincolo de limbajul care îl avem, contează și modul cum gândim în același timp și dacă nu cumva putem fi ipocriți. Vorbind de cei care suntem copii ai Domnului, nu mai vorbim de ceilalți care nu interesează. Deci da, asta era ideea. Atât, vă mulțumesc.
Mulțumim și noi. Da, este un subiect care ar putea fi tratat într-o altă emisiune, pentru că ceea ce a punctat domnul Nelu din București, da, este ceva provocator. Cum să te ferești de ipocrizie?
Dau doar un exemplu biblic. Lot. Când a venit la ginerii lui să le spună mesajul lui Dumnezeu și nu l-au luat deloc în seamă. Da. Cu alte cuvinte, bă, tu ai fost aici cu noi, te-ai distrat, a fost totul bine și acum vii să ne spui nouă că uite, Dumnezeu ți-a vorbit ție și a trimis niște îngeri și vrei să ieșim. Asta este marea încercare. Atunci când vrei să spui un adevăr și nu te mai ia nimeni în seamă pentru că tu înainte ai fost un cu totul alt om. Da. Ipocrizia bate la ușă pentru cei mai mulți dintre noi. Dacă dacă vrem să facem un test al ipocriziei, să avem curajul să-i abordăm, dacă mai avem copii acasă, sau chiar dacă avem copii, să-i abordăm și să-i întrebăm, așa sincer, cum suntem noi cu adevărat. Și dacă ei vor avea încredere în noi și ne vor spune niște lucruri așa concrete, vom înțelege cum suntem. Da, bineînțeles, și în lumina Scripturii, și cu Duhul Sfânt aproape, întotdeauna avem nevoie de niște opinii obiective pentru a ști unde suntem. Iar referitor la întrebarea de dinainte,
cum să nu te lași manipulat de cuvintele altora?
Foarte scurt, avem nevoie de o gândire critică. Se tot vorbește despre asta. Ce înseamnă gândirea critică? Înseamnă să depui timp să fortifici gândirea, adică să începi să studiezi, să citești, să consulți 2-3 locuri cel puțin de unde să îți iei informațiile, să nu-ți mai iei informațiile astea dintr-o singură sursă, și de asemenea să nu te mai uiți în gura unui singur om, adică să nu ai încredere oarbă într-un om, indiferent cine ar fi el, că vorbim de zona politică unde ai dus-o tu sau că vorbim de zona religioasă unde suntem noi astăzi. Nu te baza pe cuvintele unui singur om. Caută-le întotdeauna, dacă vorbim de religie, în Scripturi, dacă vorbim de zona administrativă, politică, uite-te pe mai multe site-uri sau pe mai multe zone de unde îți iei informația, care să fie cât mai credibile. Și abia apoi fă-ți opinia, propria ta opinie. Nu te lăsa condus de valuri de simpatii, nu te lăsa condus de carisma unui om sau altul, ci fii întotdeauna obiectiv și bazează-te pe o direcție foarte clară. Ai curajul, știu că e o provocare asta, să calci pe urmele lui Pavel, să fii asemenea lui Pavel și să spui, uite, eu calc pe urmele lui Hristos. Da, veniți și voi după mine. Asta cred că ar trebui să fie ținta noastră. Adică Iisus să fie standardul vieții noastre și să știm că aceasta e identitatea pe care ar trebui să o urmăm. Atât prin comportament, cât și prin vorbirea noastră despre care am discutat astăzi.
Da, pentru că ai amintit de critica constructivă. Cineva spunea, și este un învățat sau un profesor, prietenia dintre bărbați este caracterizată de implicare în activități de grup. Astfel, bârfa poate servi pentru a consolida legătura între indivizi în cadrul grupului, afirmă David Watson de la Universitatea Grant McVeigh din Edmont, potrivit Daily Mail. Da, o fi și lucrul acesta bun.
Bârfa.
Până la urmă, bârfa poate să ajute. Da, e o critică constructivă. Ne formăm, ne consolidăm relațiile între noi.
Problema este că bârfa are picioare scurte precum minciuna și la un moment dat tu din ăla care bârfești ar putea să ajungi bârfit și atunci de fapt se destabilizează încrederea și în momentul în care ți-ai pierdut încrederea în cineva care n-a avut curajul să spună în față ceea ce gândește despre tine, nu mai putem să vorbim despre o zidire, ci vorbim din contră despre o distrugere. Nu există în concepția sănătoasă a vorbirii noastre ideea de bârfă. Știu că suntem tentați și mai ales rețelele sociale astăzi ne împinge spre un astfel de comportament, dar Dumnezeu să ne ferească așa,
de
așa ceva.
O tendință de hateri, da, care, sau de hate care să-l promovăm în dreptul altora sau să-l...
Întotdeauna ne este ușor să punem etichete și să începem să vorbim despre ce n-a făcut altul bine, dar când vine vorba de propria noastră persoană, undeva acolo avem o corigență de dat. De aceea cred că avem nevoie de o schimbare a inimii, dacă simțim că aici avem de schimbat, dacă credem că suntem bine, să luăm seama să nu cădem și să rămânem întotdeauna lângă Hristos și prin Hristos.
Vreau să-i mulțumesc mult de prezență, pentru cuvintele transmise și te mai aștept în cadrul emisiunii Repere.
Cu tot dragul, Domnul să ne binecuvânteze pe toți și în mod special pe tine.
Mulțumesc, dragi telespectatori și radioascultători, vreau să citesc ce spune cuvântul lui Dumnezeu acum în final. 1 Petru 4:11, dacă vorbește cineva, să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. Coloseni 4:6, vorbirea voastră să fie totdeauna cu har, dreasă cu sare, ca să știți cum trebuie să răspundeți fiecăruia. Proverbe 18:21, moartea și viața sunt în puterea limbii. Oricine o iubește, îi va mânca roadele. Și de asemenea, Iacov 4:11, mai departe, nu vă vorbiți de rău unii pe alții, fraților. Acestea sunt sfaturile pe care le dă Dumnezeu în cuvântul Său. Haideți să urmăm aceste sfaturi zi de zi din viața noastră. Sunt Adrian Andrei, vă dau întâlnire săptămâna viitoare. Până atunci, numai bine!